Obbo Jawaar Mohaammadiif namoonni galmee isaanii irratti mataman kaan arra mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi lidataa ramaddii tokkoffaan oolmaasaa irraatiin kan abbaan alangaa dhimmoota heera mootummaaf farra shoror keessummaa irratti akka ragaaleensaa golgaa duuba ta'u ragaa ba'an gaafate kuffisee jiraa jedhu abukaatoon himatamtoota. Tsahaayi Dhaamxoo Finfinnee ragaa baasaa qabdi.
Abbaan alangaa beellama kanaan duraatiin nageenya ragooleetiif jecha golgaa duubaan akka ragaa bahan kan jedhu gaafatee ture. Himatamtoonni ammoo kun mirga ofirraa ittisuu kan daangessuu fi iyyanni abbaa alangaa dhugummaa hin qabu jechuun iyyanni abbaa alangaa akka kufaatoo gaafachuun isaanii ni yaadatama. Haaluma kanaan manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha lidataa ramaddii tokkoffaa dhimmoota farra shoror keessaa fi heera mootummaa himata dhiyaateef falmi taasisame bitaaf mirga caqasee gaaffii abbaa alangaa kufaa taasiseera jedhan abukaatoo hidhamtootaa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadir Bulloo.
Dhokatanii akka fuula ofiiti yookaan cabbii duuba ta'anii akka jecha isaanii ragummaa akka kennan akka nu fayyamamu kan jedhu gaafatee ture abbaan alangaa. Nu kana falminee ture waasadii irratti hundaa'uudhaan tokkoffaa seera mirga namaa biyyattii dhatteessite lammaffaa seera biyyattii kabayaa hojii irra jiruu fi sadaffaa kaayyuma seerri kunu labsii 1999 bara 2003 bahee kan warra ragaatiif eegumsa godhuu qaban kan jedhu ilaalchise kan ilaalchi keessa galuu qaba. Tokkoffaa mirgi shakkamtoota ragaa irratti dhiyaate argee beekee jecha inni kennu isa kana qorachuu fi dhugaa addaan baaseeti mirga ofii qabachiisuu mirga isaati. Kanaafuu mirga seerri taa'e kana irra darbuu hin qabu kan jedhu kan kaafne yoo ta'u dhumarratti manni murtii falmii kennaaf kan abbaa dangaa hedduun erga dhaga'een booda ragoonni kunniin dhaddacha erga dhiyaataniin booda fuula ofii dhoksanii dhokatanii yookaan carqii duuba ta'anii ragaa ba'uu hin qaban jedheeti gaaffii abbaa dangaa kufaa godhee jira.
Obbo Kadir itti dabaluudhaan dhimmoota mirga wabii hidhamtootaa fi eenyummaan ragoolee ifa ta'uu qabaa jechuun himatamtoonni kaasaniif ajaja manni murtii dabarse ibsaniiru.
Ragaa maalummaa isaanii maqaa isaanii akka dhaddacha irratti akka dhiyaanne akka maqaa isaanii akka ibsamne fiigaa dhaddacha qofa akka ibsamu kan jedhu yoo ta'u mirga wabii waan himata keessatti namni tokko du'ee jira kan jedhu waan jiruu fi haala kanaa mirga wabii in eegamu kan jedhu.
Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha lidataa ramaddii tokkoffaa dhimmoota heera mootummaa fi farra shoror keessaa ragoolee abbaa alangaa dhaggeeffachuudhaaf eebila 5 bara 2013 beellameera. Obbo Jawaar Mohaammadii fi namoonni galmee isaanii irratti maqaan isaanii tarreeffame ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun boruumtii isaa naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti hokoraa fi jeequmsa uumame keessaa harka qabduun shakkamanii hidhamuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Dhaamxoo Finfinneerra.